Quintum mysterium dolorosum, crucifixionem Domini nostri Iesu Christi. Donum suipsius ad redemptionem animarum petitur. Ubi eum crucifixerunt et cum eo alios duos inc et inc medium autem Iesum, scripsit autem et titulum Pilatus et posuit super crucem, erat autem scriptum, Iesus Nazarenus, rex Judeorum. Stabant autem juxta crucem, Iesu mater eius et soror matris eius, Maria Cleope et Maria Magdalene, cum vidiset ergo Iesus matrem et discipulum stantem, cum diligebat, dicit matris sue, mulier ecce filius tuos, deinde dicit discipulo, ecce mater tua, et ex illa ora accepit eam discipulus in sua. Cum ergo accepiset Iesus, acetum dixit consumatum est, et inclinato capite tradidit spiritum.